Er det flere enn meg som har fått basiller I kroppen I det siste, eller? Jeg har en litt sånn halvgod stemme I dag, så det blir en stille preken, så jeg får høre godt etter. Men jeg tror Gud kan bruke en selv når den litt svak I stemmen. Vi holder på med en serie, eller har holdt på et år nå, tror jeg, med denne serien her. Nå vi snart I mål, altså. Jeg tror jeg fire taler igjen, så vi gjennom hele romerbrevet. Det ikke så verst. Vi skal slå opp I romerbrevet kapittel 15 I dag, og så skal vi lese vers 1-13 der I Jesu navn. Romerbrevet 15, og så det vers 1-13 I Jesu navn. Der står det, «Vi som sterke skylder å bære de svake skrøpeligheter, og ikke være til behag for oss selv. Hver av oss skal være til behag for nesten, til hans beste, for det fører til oppbyggelse. For heller ikke Kristus behaget seg selv, men som det står skrevet, spotten fra dem som spottet deg falt på meg. For alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må så tålmodighetens og trøstens Gud gi dere å ha det samme sinnelag innbyrdes, I samsvar med det som I Kristus Jesus. Så dere med ett og samme sinnelag og med en munn også kan ære Gud og vår Herre Jesu Kristi far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus også tok imot oss til Guds ære. For jeg sier at Jesus Kristus blitt en tjener for de omskårende for Guds sannhets skyld, slik at de løftene som ble gitt til fedrene kunne bli stadfestet, og slik at hedningefolkene kunne ære Gud for hans miskunn, slik det står skrevet. Derfor vil jeg bekjenne deg blant hedningefolken og lovsynge ditt navn. Og det står også, gled dere hedningefolk sammen med hans folk. Det står også, lov Herren alle dere hedningefolk, pris ham alle dere folk. Og Jesaja sier også, Isais rotskudd skal komme, og han skal stå fram for å herske over hedningefolkene. På ham skal hedningefolkene håpe. Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred I troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Amen. Kjære himmelske far, takk at vi kan komme til ditt ord, Gud. At vi får lov å ha det I vår eie. Vi kan ha det I våre hjem. Vi kan lese det der, Gud. Vi har det tilgjengelig I våre menigheter, så vi kan forkynne det og legge det ut, Gud, og forklare det og gi mennesker åndelig mat, Herre, som virkelig kan gjøre en forskjell I livene deres. Herre, far, nå ber jeg om at du skal gjøre det nettopp nå. Gi oss åndelig mat, Herre. La evangeliet få stråle fram igjen, Herre, så våre liv kan bli forandret og forvandlet igjen og igjen, Herre. Som når vi skuer deg, Herre, i ditt ord, ved din ånd, Gud. La det bli sånn I dag, Herre, at du blir herliggjort på en måte som forandrer oss, som gjør at vi kan sette en ny kurs, få nye tanker, få nye prioriteringer, Herre Jesus, og leve litt annerledes den uka som kommer nå enn vi gjorde I forrige, fordi vi ser noe vi ikke så før. Herre, hjelp oss, hjelp meg nå, far, I Jesu navn til å forkynne ditt ord, og hjelp oss alle til å ta imot I Jesu navn. Amen. Ja, litt sånn kort repetisjon til å begynne med. Vi jo inne I den delen av romerbrevet som vi kaller for formaningene, hvor Paulus snakker om hvordan vi som kristne bør leve som en konsekvens av evangeliet. Fordi evangeliet sant, fordi det står fast, så finnes det også en logisk konsekvens som bør være synlig I våre liv. Det vi har kommet til nå, kapittel 15, henger I grunn sammen med det som står I kapittel 14, som vi så på I fjor, som handlet om en konflikt som var I denne menigheten her I Roma, hvor det var I hvert fall to grupperinger som hadde en del problemer med hverandre fordi de var uenige I hva slags type mat, hva slags type drikke man kunne spise når man var kristne, eller hva slags mat man kunne spise, hva slags drikke man kunne drikke, og hvilken høytid man skulle eller ikke skulle feire. Og der ble det konflikt av det. Og som vi ser da, når vi leser dette her, så ser vi at konflikt blant menigheter ikke noe nytt. Og ikke noe med det, konflikt om unødvendige, ikke-sentrale spørsmål heller ikke noe nytt. Det har det vært siden Paulus sine dager, og sånn er det fortsatt I dag. Når det blir konflikt I en menighet, så må vi være klare over det at noen ganger så konflikt faktisk viktig og nødvendig. En del konflikter opp gjennom historien I Guds menighet som har skjedd har vært av avgjørende betydning. På 200-300-tallet så var det konflikt om Jesus virkelig var Gud, eller om han bare var et skapt vesen. Stor konflikt splittet hele den datidens menighet, kirke. Men heldigvis var det noen som ikke lot tema ligge. Hvis noen bare hadde sagt, ja, det samme det, så er det stor sjanse for at vi alle sammen her hadde vært Jehovas vittner i dag, for å sette det litt på spissen. For de tror ikke på at Jesus er Gud. Men noen slåss, noen kjempet, fordi det var et sentralt og det var et viktig spørsmål. Men greia er jo det, at som oftest når det er konflikt i en menighet, så er det ikke sånne sentrale kjernespørsmål vi krangler om, men det kan være ganske usentrale og merkelige ting som menigheter opp igjennom i historien har kjempet og slåss om. Jeg tok en liten sjekk på internett for å se liksom jeg kunne se noen morsomme ting som det har blitt konflikt om og strid om i menigheter. Og det var det ikke så vanskelig å finne. Det har vært, visst nok, da, store konflikt i en menighet, hvor man da var uenig om hvor langt lovsangspastorens skjegg skulle være. Det er konflikter om hvor en klokke skulle henge i et møtesal, en møtesal. Konflikter rundt hva slags type kaffe man skulle lage. Og så er det min favoritt av det, den her, eller favoritt, jeg vet ikke, jeg synes det var fryktelig morsom. Det var en menighet da, hvor det var en pianokrakk som hadde stått der siden begynnelsen av 1900-tallet, som da noen hadde en veldig sterk tilknytning til, og en annen gruppe i menigheten som gjerne ville ha denne gamle pianokrakken ut. Og dette her fant de ikke ut av, så det ble så ille at de begynte å samles på forskjellige tidspunkter. De som var for pianokrakken, de kom på ett tidspunkt. Da sto pianokrakken ved pianoet, mens de som var mot, de kom på et annet tidspunkt, da hadde noen tatt vekk, og det måtte da være en nøytral tredjepart som de fikk inn, som bar inn og ut denne pianokrakken. Sånn at når de som var mot pianokrakken kom til gudstjeneste, så var den vekke. Sånn kan det bli. Men av en eller annen grunn så er det sånn at sånne små, rare ting kan bli store for oss. Altså konflikt er jo naturlig, det er normalt at det blir en viss form for konflikt, fordi at vi er forskjellige, sånn at vi er ikke av natur enige om alt mulig. Men det som på en måte vi må unngå er at konflikter eskalerer, og at ting som egentlig ikke er så fryktelig viktige, blir veldig viktige og føles enormt viktige der og da. Det er jo det som skjer, sant? Den der klokka, ja, men det er viktig! Den kan ikke henge der, det går bare ikke an, ikke sant? Og så er det et eller annet i oss mennesker som gjør at noe som er så utrolig latterlig og lite sentralt blir veldig viktig for oss. Og det tyder jo på at da er det et fokus som mangler i livene våre, og et utilfredshet i hjertet som gjør at sånne ting som det der blir viktige. Det som Paulus nå har pratet om så langt er jo da litt tips til hvordan man skal gjøre det i den konflikten de hadde, altså man skal, som han var inne på i det forrige kapitlet, ikke dømme hverandre for eksempel, man skal tenke på de svake og så videre. Her kommer nå Paulus med en sånn generell motgift mot splid og konflikt i menigheten, og en kur for enhet, hvordan en menighet kan leve i en sann og ekte enhet. Som forskjellige mennesker, som uenige mennesker i sånne type spørsmål, men allikevel en veldig sterk enhet. Og hvordan gjør han det? Vel, i den teksten her så er det i grunn et mønster som går igjen to ganger. For det første så sier han noe om hvordan vi skal leve, rent praktisk. Så gir han oss en motivasjon til å leve sånn, eller kanskje en kilde, vil jeg si. Og så gir han oss en vei til den kilden. Og det blir de tre punktene mine i dag. Hvordan vi skal leve, punkt 1. Hva som er kilden til et sånt liv, og veien til å komme til den kilden. Titlen i dag er Evangeliets kraft til enhet. Yes, første punkt. Hvordan skal vi leve? Hva sier Paulus i den teksten her? Jo, han kommer med tre typer holdninger som vi i menigheten må ha, og som må føre til praktisk handling i livene våre. For det første, så skal de sterke bære byrdene til de svake. Du har antageligvis en styrke på et eller annet område i ditt liv. Hvorfor har du fått den styrken, tror du? Er det for din egen del? Er det for at du kan skille deg ut? Er det for at du kan formane de andre til å bli like sterk som deg? Eller er det kanskje sånn at Gud har gitt deg den styrken for at du skal tjene de svake på det området med den styrken du har? Tror du at det er sånn? Jeg tror det er sånn. Har du styrke på et område, så har Gud gitt deg den styrken for at du skal tjene de som er svake. Er du sterk i troen? Har du en sterk tro? Så ikke døm din bror som er svak i troen, men oppmuntre. Del dine innsikter. La din sterke tro smitte over på den som sliter. Stå med den personen i kampen. Når den, den personen liksom har angst og tvil, så kan du komme nær og be med tro. Og det smitter over på den personen som sliter og har det vanskelig. Er du en som har indre fred, som ikke bekymrer deg så lett? Ja, hvorfor har du fått det sånn? For at du kan si til alle andre, jeg skjønner ikke hvorfor dere bekymrer dere så mye. Sant? Det er så veldig lett å se ting fra sitt eget perspektiv, ikke sant? Nei, den styrken du har fått der, det er for å være en hjelp til de som bekymrer seg. Trøst, oppmuntr, minn om Guds trofasthet og Guds løfter. Og så kan du være til hjelp for den som bekymrer seg og er redd. Er dere med på det? De av oss som er sterke skylder å bære de svakes byrder. Holdningen min må være at den styrken jeg har er en gave som jeg skal tjene andre med. Og så gjør vi det i praksis. Det andre han sier her i teksten, det er i vers 2, det er at vi skal søke å være til behag for vår neste. Til behag for vår neste. Hva betyr det? Betyr det at liksom vi skal gjøre alt det alle andre vil at vi skal gjøre, uansett hva de spør om? Det betyr det at sentrum i mitt liv ikke må være meg selv og mine egne behov. Jeg vet ikke om du har merket det i ditt eget liv, at det er mye lettere å være observant og kjenne på å se sine egne behov enn andres behov, selv om man er i nøyaktig samme situasjon. Hvis du er sulten, og en annen person er sulten, og det bare er en brødskive igjen, hvem er det viktigste at får den brødskiva da? Skjønner du? Jeg kjenner meg sulten. Du kjenner din egen sult, ikke sant? Nå er det klart, vi er jo høflige og greie, vi gir jo ofte brødskiva, ikke sant? Men med en gang vi kommer i en situasjon hvor det blir knapphet, altså krig, hungersnød og sånne ting. Altså, når du gir en brødskiva, så vet du at du har tusenvis av brødskiver hjemme, du kan gå hjem og hente, ikke sant? Spise senere. Hvis det bare er en brødskive igjen i hele Norge, hvem skal ha den da? Ikke sant? Og når det blir sånne situasjoner som det, så blir det enorme konflikter mellom mennesker, for alle kjenner at sitt behov er det største. Min familie trenger det, vi trenger det mest, ja, men vi. Og så er vi sentrert rundt våre egne behov. Sånn er vi mennesker naturlig. Men Paulus oppfordrer oss her til å være helt omvendt. Til å tenke at den andres behov er viktigere enn mitt behov. Så for eksempel, hvis en person som er litt oppe i årene tenker sånn er her, jeg har veldig lyst til å spille de sangene som vi spilte når jeg var ung, for jeg kjenner, når jeg hører de, da bruser de i mitt indre, da kjenner jeg at jeg kommer nærmere Gud. Men så vet jeg også at disse ungdommene som går i menigheten her, de føler det ikke på samme måten. De trenger en musikk som de kan identifisere seg med, og som hjelper de til å komme nærmere Gud. Da er det jo viktigere for meg å sette deres behov foran mitt eget. Eller det kan være omvendt. Unge kan også tenke den andre veien, ikke sant? Eller søndagsgudstjenesten er slutt, og du bare kjenner i ditt hjerte et behov. Nå skal jeg hjem. Nå må jeg komme meg hjem og spise søndagsmiddag. Og så må jeg slappe av med en sportssending. Det kjenner jeg trenger nå. Men så ser jeg min bror eller min søster som er ensom. Trenger noen å være sammen med. Trenger noen å prate med. Hvems behov setter jeg først da? Jo, da setter jeg den andres behov først. Og ser på det som viktigere enn mitt, og lever det ut i praksis. Det er det vil si, å søke å være til behag for sin neste. Og så skal vi ta imot hverandre, sier Paulus, det vel i vers 7, tenker jeg. Denne verden her er full av grupperinger og klikker. Og vi deler opp etter alle slags mulige skillelinjer, ikke sant? Det kan være kulturelle, det kan være sosiale, det kan ha med økonomi å gjøre, det kan ha med interesser å gjøre, det kan ha med så veldig mange ting å gjøre, så deler vi hverandre inn i sånne klikker, og så henger vi sammen med de som er mest like oss selv, og som vi trives best sammen med. Sant? Nei, ok, ingen er enig i det. Bare nikk forsiktig. Ja, noen er enig i det. Det er litt sånn, er det ikke det? Sånn er den verden vi lever i akkurat nå, men oss da, skal det være sånn? Nei, i menigheten så er det bare én skillelinje som gjelder. Det er i eller utenfor Kristus. I eller utenfor Kristus. Den eneste skillelinja som gjelder. Og så er det sånn at alle sammen kan komme og være med i Kristus. Den døra står åpen for absolutt alle. Derfor er det ikke sånn at vi er ekskluderende. Nei, vi ønsker mennesker velkommen her, fordi vi ønsker de inn i Kristus. Til å være sammen med oss. Og midt i Kristus så finnes alle disse forskjellene på oss, ikke sant? Her er vi en gjeng med forskjellig bakgrunn, og vi kommer fra forskjellige land, og vi har forskjellige interesser, og vi har så mange forskjeller, som vi kunne delt oss inn etter, ikke sant? Noen her er ekte jærbuer, vi kunne lage liksom jærbu-gjengen, sant? Man kan liksom snakke om jærbu-ting, og snakke jærsk så det holdt, og så videre. Men sånn skal det ikke være. Vi skal ikke dømme hverandre, vi skal ikke skape skiller, vi skal ikke se ned på hverandre, vi skal ikke tenke på hverandre som veldig annerledes, men vi skal inkludere hverandre, ta imot hverandre i praksis og ha noe med hverandre å gjøre i livene våre. Det er det Paulus sier, er liksom motgiften. Og vi skjønner jo det, hvis vi lever sånn, at vi bærer hverandres byrder, og vi tar imot hverandre, og vi søker å være til behag for vår neste, så er det klart, det blir ikke så mye konflikter i menigheten da. Det blir ikke så mye misnøye da. Da kjenner vi alle at våre behov er ivaretatt. Det blir varmt, det blir godt å være en del av menigheten. Men det er vel ikke så vanskelig å også kunne se at et sånn type livsstil krever et visst offer. Det er jo en smule lettere å bruke styrkene sine på seg selv, eller å søke å gjøre det man selv har mest lyst til, og være sammen med de man selv liker best. Det er jo enklest, sant? Er det ikke det? Det blir et offer å skulle leve på den måten, så hvorfor i all verden skal vi orke da å gjøre en sånn innsats sånn som det? Hva skal liksom få oss som har det så greit her i Norge, og vi skal ut i himmelen allikevel, så vet vi, ja, Jesus har jo frelst oss, hvorfor skal vi drive og slite oss ut da? Må prøve å være til behag for de andre, og bære andres byrder og drive, og ta imot mennesker som bare skaper problemer for meg. Hvorfor i all verden skal vi gjøre det? Hva er motivasjonen, og kanskje enda mer, hva er kilden til et sånt liv? Jo, Paulus kommer to ganger i teksten til det at vi skal gjøre det fordi Jesus gjorde det for oss. Vi skal gjøre det fordi Jesus gjorde det for oss. Og da kan man se på det på to måter. Man kan kjenne på det litt som en sånn plikt, en tung plikt, en litt sånn at vi på en måte må betale tilbake den gjelden som Jesus betalte for oss, eller så ligger vi tynt an. Vi må liksom gjøre opp for oss. Hvis ikke så kan det hende at Gud tar tilbake den gaven han har gitt oss, den frelsen han har gitt oss. Og så blir det en tung byrde på livene våre. Sånn. For dette her er noe som er vanskelig, det er krevende. Og hvis vi skal liksom kjenne at oi, dette her må jeg få til, eller så ligger jeg tynt an med Gud, så kan det bli enormt stressende, enormt vanskelig, og det vil ikke gi så gode frukter heller. For det ender jo opp med at vi egentlig bare gjør det for oss selv. Sant? Vi gjør det jo bare for oss selv. Vi er gode mot de andre for at vi skal ha det greit med Gud. Men kristenlivet er altså omvendt. Det er ikke det perspektivet vi skal se det fra. Det er ikke sånn. Jesus gjorde det for oss, da må vi gjøre det for andre. Da blir det liksom vi må betale tilbake en gjeld. Men det blir heller sånn. Jesus gjorde det for oss. Hvordan kan vi da gjøre noe annet enn å gjøre det for andre? Ser dere forskjellen? La oss prøve å tenke gjennom evangeliet på nytt igjen. Hva er det største gode i universet? Hva er den største skatten som finnes? Hva er det som alle mennesker dypest sett lengter etter? Jo, det er Gud selv. Gud selv, han er rik, han er herlig, han er kjærlighet, han er alt. Det som er verdifullt og godt og sant og rett. Han er gleden, han er håpet, han er menigheten som vi alle, som vi alle lengter etter. Og vet, hvis du hører på musikk, hvis du ser en film, hvis du på en eller annen måte tar innover deg kunsten som denne mennesken i denne verden her lager, så ser du at det finnes alltid en lengsel. Det finnes en lengsel bak det. Sangene våre, vi synger om kjærlighet, ikke sant? At vi skal finne den rette, eller at vi mistet den vi trodde den var rett, og all den sorgen det gir oss. Alt som vi mennesker holder på med peker på en eller annen lengsel etter noe som skal fylle hjertet vårt. Og svaret på hva det er Gud. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi Gud skapte oss på den måten. Han skapte oss for å glede oss i han. Det var det Gud skapte oss for. Sånn er vi mennesker. Skudd sammen, og hvis ikke vi gleder oss i han, så må vi finne et eller annet som kan fylle det tomrommet på innsiden av oss. Og der var vi i begynnelsen, der var liksom Adam og Eva, de første menneskene, de var der, og Gud var deres skatt, og de fikk nyte han så mye de ville. De gikk sammen, de så han, deres sjel ble fylt av han. Og de hadde det godt, alt var godt, sant? Sånn er vi ment å skulle leve. Men hva skjer? Hva er det som skjer? Hva er det som har skjedd som gjort at den verden er sånn som den er? Jo, jeg vet ikke om vi skjønner helt perspektiv på hva vi gjorde da vi falt. Vi var som uvettige dyr. Vi hadde fått den største skatten. Og så kastet vi den vekk. Og så begynte vi å søke det bare Gud kunne gi i det Gud hadde skapt. Det er det de første menneskene gjør. Vi begynner å søke inn i det skapte i stedet for skaperen. Og hva skjedde med oss mennesker da? Jo, det var et forferdelig nedslående resultat. Vi ble ikke tilfredsstilt, vi ble bare tomme. Og ikke bare nok med det at vi ble tomme, men vi ble ødelagt av det. Når menneskene begynte å søke det bare Gud kunne gi det skapte, så ble de ødelagt og begynte å ødelegge hverandre. Det er den verden vi ser nå. Synden er at vi har forkastet Gud til og valgt det skapte i stedet for. Og alt det onde vi gjør, det handler om at vi forsøker å fylle det tomrommet som er på innsiden, men ikke kommer noen vei med det. Vi har blitt noe annet enn det vi skulle være. Vi var sånne mennesker som var skapt til å tilbe Gud. Så ble vi sånne mennesker som fyller hjertene våre med søppel i stedet for. Jeg vet ikke om du ser det. Vi var skapt som en ørn som skulle fly i Guds nærvær. Og så har vi blitt en målvarp eller en rotte som driver og skraver i dritten. Der har du kontrasten som Bibelen forteller oss om oss. Hvor vi er som mennesker. Og det aller mest tragiske var at vi ødela på en uopprettelig måte det vi hadde. Vi kunne ikke komme tilbake igjen. Det var ikke sånn at vi kunne liksom bare si, oi, det var en tabbe, vi må tilbake. Nei, vi var så ødelagt at det fantes ingen vei tilbake. Vi hadde blitt Guds fiender, vi hadde blitt så ødelagte at vi ville ikke ha noe med Gud å gjøre det helt tatt. Og dermed så blir dette livet her egentlig for oss mennesker en slags dødsdans. Hvor vi bare prøver å skvise maks ut av livet. Helt til den dagen vi dør. Og så er det tomt. Og så kommer vi inn i en evighet hvor den tørsten bare fortsetter å være der. En uslukkelig tørst i all evighet, hvor vi bare vet at den som kan fylle den er vi adskilt fra for all evighet. Det er det Bibelen kaller for tapelse eller helvete. Det er det som er det tragiske med det hele. Det er der alle mennesker er. Og det er mye verre enn vi tror. Det er mye mer dramatisk enn vi tror. Vi er ødelagt på en grunnleggende måte. Men så kommer Gud, og det er liksom det som er så fantastisk. Han kommer bare fordi han er god, helt uten noen annen grunn enn sin egen godhet. Fordi han har barmhjertighet med deg. Han har barmhjertighet med meg. Så kommer han og gir et løfte til noen mennesker, til et folk, jødene, og sier, jeg skal komme, jeg skal redde, jeg skal sende en som skal sette alt i sin rette stand igjen. Og det er Jesus. Og han kommer inn i verden, og han kommer inn i verden, så vet han at det er uunngåelig at han kommer til å dø. Det er ikke sjans for at han kommer til å overleve det der. Hvorfor det? Jo, for han kommer inn i en verden som hater Gud. Han kommer inn i en verden som er, med mennesker som er fullstendig ødelagt. Sånn at når han kommer selv, han som våre hjerter dypest sett egentlig lengter etter, så i stedet for å ta imot han og slippe han inn, så forkaster vi han en gang til. Ser dere det? Se at vi la liksom synd på synd når Jesus kom inn i verden og vi korsfestet han. Men han gjorde det likevel. Han gjorde det fordi han elsket oss. Og så forteller Bibelen at det som skjer da når vi i vår synd forkaster han så fullstendig, spiker han opp på det korset, tar livet av Guds sønn, så bruker Gud vår ondskap og gjør Jesus til et offer i vårt sted som tar vår skyld og straff. Og så dør han, og så står han opp igjen, og så starter han noe helt nytt. En ny menneskeslekt, hvor det gamle dør, og det nye begynner, en ny morgen, et nytt håp. Et håp om at den verden her som er ødelagt av oss, en dag kan bli ny. Nå finnes det plutselig håp, og alt det er bare Gud som har gjort. Og hvordan gir han dette håpet? Hvordan gir han oss det håpet? Jo, han gir det av nåde, ved tro. Du kan bare komme og ta imot. Tilbudet står der for alle mennesker. Si ja til Jesus. Bare tro på han. Stol på det han har gjort. Stol på han. Legg av den der ødelagte livsstilen hvor du kaver i søpla for å fylle et hull du aldri klarer å fylle. Og kom til Jesus og la han få være den som bare han kan være. Den som kan fylle ditt hjerte. Og når du sier ja, så får du det som du har lengtet etter hele livet ditt. Du møter Gud, og så blir du trygg for tid och för evighet. Kan dere se det? Jeg vet ikke hvor bra jeg klarte å legge det fram, men kan dere se det? Kan dere se hva vi har fått? Kan dere se hva Gud har gjort for oss? Kan dere se hvilken nåde han har vist oss? Kan dere se hvilket offer Jesus bar for vår skyld, for vår synd? Går det an å si når man ser at Jesus, den sterke, kom og bar min syndebyrde? Går det an å se det? Og så si til min bror som lider, nei, jeg vil ikke bære din byrde. Går det an? Går det an å se Jesus som valgte å ikke behage seg selv, som valgte å ikke følge den veien som var enklest for han selv, men valgte å følge en som hadde død, som hadde hån, som hadde smerte, som hadde adskillelse med Gud som sitt endemål? Går han å se at Jesus gjorde det for oss og si til min bror, nei, jeg vil helst tenke på meg selv? Går han å se Jesus Kristus som står der med åpne armer og tar imot alle som kommer til han? Uansett hvilken fortid de har, uansett hvor dumt de har levd dette livet, hvilken ondskap de har hengitt seg til, så står han med åpne armer og så sier han, jeg tar imot deg, kom her, jeg tar imot deg, kom. Og så sier vi til våre brødre og søstre, nei, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Går det an? Går det an? Ser du, du og jeg er kalt til å leve en miniversjon av evangeliet. Vi ser evangeliets storhet. Og det rører ved en dype, strengere livene våre, sånn at vi bare kjenner, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å leve sånn som Jesus gjorde. Da blir det virkelig sann enhet. Jeg tror sann enhet får vi bare når vi sammen ser på Jesus og på det han har gjort. Da blir våre hjerter ett. Da banker de i takt. Da blir det ikke meg i sentrum lenger, det som skaper splid. Men det er Jesus som kommer i sentrum. Det skaper enhet. Hvordan kommer vi dit? Hvordan kan vi leve et sånt liv? Det er det store spørsmålet. Og her gir Paulus oss to svar som jeg skal bruke tid til på slutt. Veien til denne kilden til et sånt liv, det er å leve i evangeliet. Leve i evangeliet hver eneste dag. Leve i evangeliet på arbeidsplassen din, med familien din, når du står opp, når du legger deg. La evangeliet få gjennomsyre hele livet ditt. Og Paulus, han snakker om to kilder. Den første er alt det som før er skrevet, sier han. Fordi så var det Gamle Testamentet. De så i det Gamle Testamentet, og så de Jesus. Så de hans offer. Så de hans død, så de hans oppstandelse. Paulus, han siterer et vers fra Salme 69, hvor det står, spotten fra dem som spottet deg falt på meg. Og sier det handler om Jesus, ikke sant, som ga sitt liv for oss, som tok spotten, som skulle falle på Gud. Spotten mot Gud tok han på seg for å frelse oss. Hvis du leser salmen, så er det David som sier det. David som kjemper for rettferdigheten midt blant urettferdige mennesker, han sier det. Hva forteller det oss? Jo, at når du og jeg leser det Gamle Testamentet, så er det mange mennesker som Gud bruker der, men de er ikke først og fremst eksempler som vi skal følge, men de er mennesker som på en eller annen måte reflekterer Jesus og det han gjorde, har gjort for oss. Når vi ser Davids lidelse, så ser vi Jesu lidelse. Når vi ser Samson som kjemper mot filisterne, så ser vi Jesus som kjemper mot synden for oss. Når vi ser Moses som leder folket ut av Egypt, slaveri og makt, så ser vi Jesus som gjennom sitt liv leder oss ut av syndens slaveri og syndens makt. Når vi ser Jeremia som gråter over sitt folk, over sitt Jerusalem, som snart skulle komme under dom, så ser vi Jesus som gråter over alle som har kommet bort ifra han, og som han lengter etter å få tilbake. Når vi ser et hvert offer i det Gamle Testamentet, for det er mange dyr som må bøte med livet for menneskers skyld i det Gamle Testamentet, men hver gang så ser vi Jesus som døde for oss. Jesus som døde i vårt sted. Vi må lese Bibelen, og vi må se evangeliet. Vi må la det få tale til oss om evangeliets sannheter. For det er det vi trenger. Vi kan ikke bare se eksempler, vi kan ikke bare se lov, vi kan ikke bare se regler. Det finnes det i Bibelen. Vi må se at alt sammen peker fram til Jesus, hva vi har fått i han, og så lever vi utifra det. Det andre som Paulus snakker om her til slutt i vers 13, det er den hellige ånds kraft. Han sier at håpets Gud skal gi dere all glede og fred i troen. Ja, overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Igjen skjønner vi at dette her må være evangeliet. For hvem er det som kan gi oss urokkelig glede? Er det ikke bare at våre navn er skrevet i himmelen fordi Jesus døde og stod opp igjen for oss? Hva er det som kan gi oss sann fred? Er det ikke bare at vi har fått fred ved vår Herre Jesus Kristus som døde for oss? Og hva kan gi oss håp? Er det ikke en og alene det at han døde for oss og sto opp igjen for oss for at vi skulle få det evige livet? Er det noe annet som kan gi oss håp? Kan vi se håp i oss selv? Kan vi se håp i denne verden? Nei, alt det kommer fra evangeliet. Og vi trenger den hellige ånds hjelp til å leve i evangeliet. Hvordan fungerer det? Jeg tror vi kristne som er karismatiske må være litt forsiktige. Vi er alt for opptatt av sånne erfaringer og følelser og opplevelser som gir oss et kick. Kanskje ikke fryktelig mye her på Betel, men det kan bli det noen ganger. At vi bare tenker, å, bare jeg får en følelse nå, bare må skjelve litt, riste litt, rulle litt, falle litt, så blir det bra. Det kan gi deg et eller annet der og da, det kan gi deg en oppmuntring som du kanskje trengte der og da. Men det varer ikke så lenge. Du kommer i prøvelser uka etterpå, så hjelper det ikke så veldig om du lå og rullet på gulvet på Betel uka før, skjønner du? Men det som hjelper deg når du kommer i prøvelse, hva er det? Jo, det er noen sannhet om Gud har satt seg fast i hjertet ditt og sitter der. Sånn at når du står i prøvelsen, så vet du at Gud er med deg. Du ramler ikke sammen. Du faller ikke ihop for at det blir vanskelig. Men det finnes en sannhet der inne som gir deg styrke og som fører deg gjennom. Er du med? Er du med? Evangeliets sannheter. Er det den hellige ånd som tar tak i? Fra Guds ord. Og så planter han inn i hjertene våre. Og så gjør han oss sterke. Og så gjør han oss trygge. Og så gjør han sånn at du kan stå opp en morgen og du kjenner at du har vondt i ryggen og du har vondt i kneet kanskje. Og du vet at det er mange kjedelige, tunge, harde møter du skal ha den dagen. Mange utfordringer som kommer til å møte deg. Men du kan stå opp med kraft. Du kan stå opp med glede. Du kan stå opp med visshet. Du kan være der hvor du under press har muligheten til å gi til andre mennesker. Og hjelpe andre mennesker når du lever i evangeliet. Det er det Paulus sier her. Jesus har gitt oss noe som er så dyrebart, at ikke bare er det mulig å leve i enhet. Ikke bare er det mulighet å tjene hverandre. Når du og jeg lar evangeliets kraft få virke på våre liv, så kan det ta oss mye lenger. Hvorfor reiser mennesker ut som misjonære? Hvorfor sier de nei til en forfremmelse, til en bedre stilling, til et enklere liv, for å gjøre det Jesus har kalt dem til? Det kan bare skje når du skjønner hva Jesus gjorde for deg. Da går det dypt, og da holder det livet ut. Yes, jeg skal slutte der. Gud i himmelen, Herre, vi trenger å se evangeliet. Herre, vi trenger å være en menighet som står sammen og som skuer deg, Herre. Ser evangeliets sannhet og lar det få røre ved hjertene våre hver dag. Herre, hjelp oss ikke være overfladiske kristne, Herre. Hjelp oss ikke bare ta inn over oss alt det denne verden tilbyr av historier og av sannheter, såkalte, som forteller oss noe om hvem vi er og hva vi har og hva vi bør kreve og hva vi bør være fornøyd med og hva vi bør være misfornøyd med. Herre, hjelp oss å se inn i evangeliet. La det tilfredsstille vårt hjerte. La oss se at vi har fått alt vi trenger da du ga oss deg selv for våre synder og for å bo i våre hjerter. Herre, hjelp oss ikke å være misfornøyde. Hjelp oss ikke å være opptatt av ubetydelige ting. Men hjelp oss, Herre Jesus, å leve i ditt ords herlige sannhet, så vi kan være fri til å tjene, fri til å gi, fri til å leve et liv som vitner om deg. Og at vår menighet her på Betel, Jesus, kan bli et levende bevis på at du finnes, på at du lever, kan bli til din ære, at mennesker kan se, her er det noe av en annen verden. Her er det noe som denne verden ikke har sett. Her er det noe som må ha en annen forklaring enn at det bare er en gjeng hyggelige mennesker. Å, far, vi ber om det i Jesu navn. Takk, Herre.